gerçekten diyelim. Çünkü bunu doğrudan da ben böyle ağzımda.
Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Xəbərlərə başlayırıq. Bu səhər sizə xəbərləri yenə bir çatdıracağıq. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz.
Ünvanımız isə belədir. www.azadlıqradiosu.az. Saat 9-un baş xəbərləri. Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər.
Guantanamo məhbusları məhkəməyə müraciət edə biləcəklər, Amerika Ali Məhkəməsi qərar verib.
Bugün Amerikanın prezidenti Roma Papası ilə görüşəcək.
Avropa Futbol Çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya ilə Polşa heç-heçə etdi. 1-1.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycan seçki məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirə edəcəklər. Venesiya Komissiyası bundan qabaq hökumətə seçki məcəlləsini dəyişdirmək barədə tövsiyələr vermişdi. Bu qanunu artıq Milli Məclis qəbul edib. Bakıda müxalifət partiyaları, bəzi təhlilçilər deyirlər ki, parlamentdə hakim partiya üstünlükdə idi deyə parlament seçki qanunu Venesiya Komissiyasının dediyi kimi demokratiya istiqamətinə yox, özünə sərf eləyən kimi dəyişdi. Bu seçki məcəlləsi seçkidə demokratiya üçün problemlər yaradacaq. Hakimiyyət bu ittihamla razılaşmır. Bugün Venesiya Komissiyasının 3 üzvü həmin qanunlara rəy verməlidir. Bugünkü iclasda Azərbaycandan Prezident Aparatının şöbə müdürləri Şahin Əliyev, Fuad Ələsgərov, Milli Məclisin Aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edəcəklər. Səfa Mirzəyev APA Xəbər Agentliyinə demişdi ki, müzakirələrdə səslənəcək fikirlərin prosesi heç bir təsiri olmayacaq. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəbərlər davam edir. Beynəlxalq terrorçuluq ittihamı ilə Guantanamo hərbi bazasında saxlanan məhbuslar Amerikanın mülkü məhkəmələrinə müraciət edə biləcəklər. Amerika Ali Məhkəməsinin qərarında belə deyilir. Bundan qabaq Ali Məhkəmə 2 dəfə oxşar qərar qəbul edib ki, Guantanamo məhbusları məhkəməyə müraciət edə bilsinlər. Amma baş hökuməti bir də vaxtı ilə respublikaçıların üstünlükdə olduğu kongresdə həmin qərarı təsdiqləməmişdilər. Hüquq müdafiə təşkilatları Ali Məhkəmənin qərarını alqışlayıblar.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Bugün Brüsseldə Rusiya Şurası və NATO məsləhətləşmələri olmalıdır. Tərəflər Amerikanın Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratma barədə qərarını Balkanlarda vəziyyəti müzakirə edəcəklər.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Katolik kilsəsinin başçısı Papa 16. Benediktlə görüşməlidir. Bushun Avropa ölkələrinə səfəri davam edir. Dünən də o İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi ilə görüşüb İranın nüvə məsələsini müzakirə edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İrlandiyada Avropa Birliyinin Lissabon razılaşması üzrə referenduma İrlandların 45%-dən az hissəsi qatılıb. Bu baza razılaşması Avropa Birliyinin konstitusiyasını əvəz eləyəcək. Təhlilçilər deyirlər ki, razılaşmanın qəbul olunması üçün İrlandların qərarı həlledici rol oynayacaq.
London metrosunda məxfi sənədləri yadından çıxarıb qoyan kəşfiyyat məmurunu işdən çıxarıblar. Britaniya hökuməti məmurun adını açıqlamayıb. Həmin sənədlər Britaniya kəşfiyyatının Əl-Qaidə və başqa terrorçu qruplarla bağlı məxfi məlumatlar idi. Onları Qatarda tapan bir sərnişin həmin sənədləri BBC-yə təhvil vermişdi.
Və indi də idman xəbərləri.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya ilə Polşa axşamki oyunlarda heç-heç eləyiblər. 1-1 beləliklə Xorvatiya B qrupundan 8-1 finala keçir. Bu axşam C qrupunda oynayacaqlar. İtaliya ilə Rumuniya oyun Sürixdə keçiriləcək. Hollandiya isə Berində Fransa komandasına qarşılaşacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı Azadlıq Radiosunda saat 10 tamamda olacaq Bakıda 101.7 FM-də.
Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün iyunun 13-üdür. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ötər proqramını dinləyirsiniz. Həftənin son iş günündə bizim də sonuncu buraxılışımızdır bu. Bu səhər bizə növbəti 30 dəqiqədə qulaq asas nələrdən xəbər tuta bilərsiniz?
Venesiya komissiyasının bugünkü müzakirələrinə nəyə gözləmək olar? İşdən keçəndən sonra Milli Məclis qanunu qəbul edəndən sonra seçki məcəlləsini dəyişə bilərmi Venesiya komissiyası?
Bugündən turizm mövsümü açılır. Qiymətlər necə? Ürək açırmı? Azərbaycan bölgəsində dincəlmək neçəyə başa gəlir?
Bugünkü oyunlarda bizim futbol şərhçimiz nələri gözləyir? Axşamkı oyunlar barədə proqnozları bizdən eşidə biləcəksiniz. Mütəxəssisin dilindən bizdən ayrılmayın və hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını da sizə çatdıracaq. Verilişimiz davam edir. Ünvanımız 101.7 FM. İndi bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı da sizə imkan verir bizi dinləməyə.
Azərbaycan parlamentinin ötən ay atdığı iki addım bugün Strasburqda müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında sərbəst toplaşma azadlığı haqqında yeni qanunun qəbulundan və seçki məcəlləsinin edilən dəyişiklik və əlavələrdən söhbət gedir. Azərbaycan rəsmiləri 2 ildir ki, komissiya ilə onların arasında gedən müzakirələrin, mübahisələrin nəhayət ki, bitdiyini deyirlər və onların qənaətincə artıq parlament qərarını qəbul edib, geriyə yol yoxdur.
Amma müxalifət düşərgəsində hamı belə fikirləşmir. Ümidini itirməyənlər də var. Məsələn, Müsavat Partiyası seçkiyə qatılıb-qatılmamaq haqqında qərarını məhz bugünkü toplantıya görə yubadır. Hər halda özləri belə deyirlər. Müxalifət partiyası hələ də ümid edir ki, Venesiya komissiyasının təkidi ilə seçki komissiyaları və başqa məsələlərə yenidən baxıla bilər. İş işdən keçəndən sonra Venesiya komissiyası öz iradəsini yeridə bilərmi? Nükər Aykızın söhbəti.
Bugün Venesiya komissiyasının 75-ci sessiyası başlayır. Komissiyanın gündəliyinə Azərbaycanla bağlı iki məsələ daxil edilib. İki gün davam edəcək sessiyada əvvəlcə Venesiya komissiyasının üzvlərinə Azərbaycanın sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişikliklər barədə məlumat veriləcək. Daha sonra seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklər müzakirə edəcəklər. Komissiyanın 3 üzvü bu sənədə rəy verəcək. İclasda Azərbaycanın prezidentin icra aparatının şöbə müdirləri Şahin Əliyev, Fuad Ələskərov və Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev də iştirak edirlər. Yerli şərhçilərin fikrincə seçki məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə bağlı Venesiya komissiyasının rəyi müsbət olmayacaq. Çünki komissiyanın Azərbaycan hökumətinə verdiyi tövsiyələrin bir qismi, xüsusən də seçki komissiyalarının paritet əsasında formalaşması, yəni iqtidarla müxalifət arasında bərabər bölüşdürülməsi məsələsi yeni qanunda nəzərə alınmayıb. Seçki monitoring mərkəzinin sədri Anar Məmmədli.
Mənə elə gəlir ki, seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı Venesiya komissiyasının rəyi bir o qədər də optimistik olmayacaq. Biz əgər xatırlasaq, Venesiya komissiyasının bundan öncəki çoxsaylı tövsiyələrini, hansılar ki, əhatə edirdi seçki komissiyalarının paritet əsasında təşkili, seçici siyahlarınınla bağlı məsələ, xüsusən də seçici hüquqlarının pozulmasından şikayət qaydalarının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlər, eyni zamanda seçicilərə müdaxilələrlə bağlı halların aradan qaldırılmasına dair tövsiyələr vardı. Yəni bunlar son qanunda, seçki məcəlləsinə əlavə dəyişikliklərlə bağlı qanunda yer almayıbdı. Məncə Venesiya komissiyası bu məsələyə diqqət yetirəcək və bir daha hazırlayacağı sənəddə bu məsələlər yer alacaq.
Hələ seçki məcəlləsinin təsdiqindən əvvəl Venesiya komissiyasının Azərbaycanlı üzvü Lətif Hüseynov mətbuata demişdi ki, komissiyanın seçki məcəlləsi ilə bağlı razılaşmadığı məqamlar var və məcəllə bu şəkildə qəbul edilərsə problem olacaq. Azərbaycan Milli Məclisinin aparat rəhbəri Səfa Mirzəyev isə deyir ki, Venesiya komissiyası Azərbaycanın seçki məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklərə mənfi rəy verə bilməz. Onun sözlərinə görə müzakirələrdə səslənəcək fikirlərin prosesə heç bir təsir olmayacaq. Çünki qanun artıq qəbul olunub. Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı isə bu fikirlə razılaşmır. Onun fikrincə beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Venesiya Komissiyası öz prinsiplərinə sadiq qalsa seçkiyə dək məcəlləyə bir daha da dəyişiklik edilməsinə nail olmaq olar.
Dəfələrlə biz belə şeylərə şahid olmuşuq ki, beynəlxalq təşkilatların təpkilərindən sonra seçki məcəlləsində dəyişikliklər baş verib. Əgər beynəlxalq strukturlar özlərinə düşən vəzifələri yerinə yetirsələr, öz prinsiplərinə sadiq qalsalar və demokratiya məsələlərində ikili standartlara yol verməsələr, şübhəsiz ki, Azərbaycan hakimiyyəti düşünməyə və hansısa dəyişikliklər etməyə məcbur ola bilər.
Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı. Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının 75-ci sessiyası sabah başa çatacaq.
Ülkər Akif qızının söhbəti idi bu, yada salaq ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Avropa Şurası və ATƏT Azərbaycan hökumətinə tövsiyə etmişdi ki, seçki komissiyaları yenidən formalaşdırsın. bütün cəmiyyətin etimadını qazana biləcək komissiyalar yaradılsın. Amma hökumət hesab edir ki, paritet əsasında yaradılacaq komissiya seçkinin keçirilməsini təhlükə altına ata bilər.
Avropa Şurası bir tövsiyə də vermişdi. Sərbəst toplaşmaqla bağlı, sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında yenidən baxılmalı idi həmin qanuna. Kütləvi aksiyalarla bağlı məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalı idi. Aksiyalarla bağlı məhdudiyyətlər təzə qanunda aradan qaldırılmadı. Üstəlik təzə sənəddə vurğulanır ki, ölkədə beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər vaxtı miting və piket keçirmək olmaz və yeni qanunlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yay sessiyasında iyunun 23-də başlayacaq yay sessiyasında müzakirə olmalıdır. Amma dünən Bakıda bir aksiya keçirilib.
Yeni sərbəst toplaşma azadlığı haqqı qanununa görə bir şərt güngülləşdirilib nisbətən hökumət idarələrinin daha yaxınlığında aksiyalar keçirmək olar. Görünür, bundan istifadə edən valideynlər dünən prezident aparatının yaxınlığında qarşısında aksiya keçiriblər. Bu son günlərin çox gündəmində duran məsələdir. Şagirdlər attestat ala bilməyəcəklər. Təxminən 9000 şagird, yoxsa 2000 şagird, 2000 şagirddən söhbət gedir.
16% mənfi nəticə göstərib. Ölkədə 52000 şagirddən 16% mənfi nəticə göstərib. Dünən həmkarımız Ələkbər Rafoğlu etiraz edən şagirdlərin yanında olub.
İyunun 12-sində təxminən 200-300 nəfər valideyn və şagird Təhsil Nazirliyinin binası qarşısında piket keçiriblər. Onlar mərkəzləşdirilmiş test imtahanlarının nəticələrinə etiraz edirlər və Nazir Misir Məldanovu istefaya çağırırlar.
Nəzərə alsın valideynlər, tələbələri imam itir ona.
8000, 10000-ə yaxın şagirdin. Kimin həyatı korlanır?
Bütün imtahanlar hamısı saxtakarlıqla gedir. Bütün cavablar hamısı alınıbdı, verilib çalana.
Nazirliyin bir nümayəndəsi çıxmalıdır bu əhalinin qarşısına. Biz uşaq deyirik burada. Rayonlardan gəlmiş. 2 günü burada yatırqacısınız.
Mənim uşağım prezident seçkilərinə gedib səsini verə bilməyən nasına bu boyda inamsızlıqdan sonra mən necə işləyəcəksiz prezidentə?
Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, imtahandan mənfi qiymət alan şagirdlərə heç bir güzəşt olmayacaq.
Bu nə deməkdir? Təhsil Naziri əf komissiyası deyil. Yalnız apellyasiya verilə bilər, şagirdin bütün müvəqqətləri araşdırıla bilər, imtahan prosesi araşdırıla bilər, yekun bir ədalətli qərar ola bilər.
Cənab Hüseynzadə deyir ki, narazıların sayı o qədər də çox deyil. Ölkə üzrə 52000 şagird imtahan verib və onların 16% mənfi nəticə göstərib. Nazirlik rəsmisinin sözlərinə görə, aksiyaya gələnlər öz övladlarının aşağı nəticə göstərməsini qəbul edə bilmirlər. Halbuki, Nazirlik ilin əvvəlində imtahan proseduru barədə onları məlumatlandırmışdı. Valideynlər isə deyirlər ki, Nazirlik son aylarda bir neçə dəfə sınaq imtahanları keçirsə də, yalnız sonuncu imtahanın nəticəsini qeydə alır. Buna görə də aksiya iştirakçıları övladlarının təhsil sisteminə inamlarının sarsıldığını bildirirlər və tələb edirlər ki, ya uşaqlarına güzəşt edilsin, ya da yenidən imtahanlar keçirilsin.
Ələkbər Rafoğlu dünənki aksiyadan xəbər verirdi. Dünən Bakıda daha bir aksiyada keçirilir.
Amma buna keçməmişdən qabaq deyim ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının mərkəzləşmiş qaydada test üsulu ilə keçirilməsinə bağlı bugün Azadlıq Radiosunda gündüz saat 12-də müzakirə olacaq. Can Bakı verilişində şagirdlərin hüquqları və vəzifələri barəsində danışacaqlar. Son günlər qalmaqal barədə Müsavat Partiyası Təhsil Komissiyasının və Azad Müəllimlər Birliyinin üzvü Dilşad Nağıyev olacaq Sevdə xanımın qonağı, bir də Təhsil Nazirinin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bayram Hüseynzadəni də dəvət eləyiblər müzakirəyə. Saat 12-də gündüz saat deməli gündüz 101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz. 406-77-41 Sevdə xanıma deməli söhbət eləmək üçün, onun verilişinə qoşulmaq üçün telefon nömrəsidir.
Və dünən keçirilən bir aksiya haqqında da məlumatı verir. Əcnəbi şirkətin 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisi tətilə başlayıb. Neft-qaz sənayesində fəaliyyət göstərən Caspian Shipyard Company-nin 500-ə yaxın Azərbaycanlı işçisiylə söhbət gedir. Tətilçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, onlar rəhbərlikdən əmək haqlarının şirkətdə çalışan xarici vətəndaşların maaşları səviyyəsinə qaldırılmasını tələb ediblər. Onlar deyib ki, bizə məzuniyyət 21 gün verilir, xaricilərə isə 40 gün. Tələblərini yazılı şəkildə rəhbərliyə verən tətilçilər həmçinin həmkarlar ittifaqının yaradılmasını da istəyirlər.
Aksiyacılar həmcə deyirlər ki, xarici ölkə vətəndaşı olan iş icraçıları onlarla yaxşı rəftar eləmirlər. Caspian Shipyard Company-dən isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, məsələnin həll olunması üçün tətilçilərdən bir həftə vaxt istəyirlər. Azərbaycanlı işçilər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, həmin müddətdə problem həll olunmasa yenidən aksiyalara başlayacaqlar. Singapurun şirkətidir Caspian Shipyard, Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən İtaliyanın əcib şirkətinin subpadratçısıdır. Bu, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlərdə çalışan işçilərin son 5 ayda ilgirəndən, yəni 6-cı tətilidir. Bu qədər. Bu məlumatı da bizim saytımızdan həmçinin tanış ola bilərsiniz. Ünvanımız Bilirsiniz, artık 3W Azadlıq Radiosu nöqtə azdır.
Artık 15 ilə geçdir ona, bu saat olan xəbərləri xatırladaq sizə.
Bugün Azərbaycanın seçki məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirəyə çıxaracaqlar.
Guantanamo məhbusları mülki məhkəməyə müraciət edə biləcəklər. Amerika Ali Məhkəməsi qərar verib.
Bu barədə biz birazdan Vaşinqtona bağlanacaq, ətraflı danışacaq. Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Roma papası ilə görüşməlidir.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya ilə Polşa heç-heç etdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və söhbətə indi qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və Xəbər Ətər proqramı efirdə öz işini davam etdirir. Xəbərlərdə də dedik ki, artıq Amerika Ali Məhkəməsi belə bir qərar verib ki, Guantanamo hərbi bazasında saxlanan məhbuslar bundan sonra bu ölkənin, Amerikanın mülki məhkəmələrinə müraciət edə biləcəklər.
Ali Məhkəmə bu barədə qərar verib, Amerikanın Ali Məhkəməsi. Bundan qabaq olmuşdu oxşar hadisə. Ali Məhkəmə iki dəfə belə bir qərar qəbul eləmişdi. Guantanamo məhbusları üçün məhkəməyə müraciət eləmə imkanı yaratmışdı, amma Bush hökuməti bir də vaxtilə respublikaçıların üstünlükdə olduğu kongresdə həmin qərarı təsdiqləməmişdilər. İndi telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əskərov olmalıdır. Qorxmaz, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu qərarın, Ali Məhkəmənin bu qərarının əhəmiyyətini bizə izah edərdi zəhmət olmasa, nə dərəcədə önəmli qərardır bu?
Bu qərar Amerika hüquq sistemi üçün çox önəmli bir qərardır. Çünki bütün müasir hüquq sistemi habeas corpus prinsipinə əsaslanır ki, bu prinsip onu bildirir ki, istənilən şəxsi həbs edən hakimiyyət orqanı həmin ölkənin ali məhkəmə orqanına həmin adamı niyə həbs etdiyini, hansı səlahiyyətlə həbs etdiyinə dair sübutları ortaya qoymalıdır və həmin adamı o məhkəmənin qarşısına gətirməlidir. Guantanamo-dakı düşərgə bərqərar olandan bəri Amerika məhkəmələrinin bu səlahiyyəti icra hakimiyyəti tərəfindən bir növ pozulmuş vəziyyətdə idi. Və bu da ümumən Amerikadakı siyasi qüvvələri narahat edən bir fikir idi. Çünki belə alınırdı ki, Amerikada hakimiyyət orqanı düz və ya səhv səbəblər ucbatından kimisə həbs edə bilər və həmin bu şəxsin həbsi hər hansı bir məhkəmə orqanında araşdırılmayacaq. Bu məsələ çox ciddi siyasi konfliktlər doğururdu. İndiyə qədər respublikaçıların kongresdə olan çoxluğu bu hökumətinə imkan verirdi ki, hər dəfə ali məhkəmə qərar qəbul edib Guantanamo məhbuslarını məhkəməyə müraciət etmək hüququnu bərqərar edəndə kongres hansısa bir qərar qəbul etsin, məsələn hərbi komissiyalar aktı və s. bu kimi qərarlar qəbul edib məhkəmənin bu məsələyə müdaxiləsini məhdudlaşdırsın. Ancaq son kongres seçkilərindən sonra kongresdəki çoxluq da respublikaçıların əlindən çıxıb və indi ali məhkəmənin bu qərarının qarşısını almaq üçün icra orqanının əlində heç bir qüvvə qalmayıb və buna görə də nəhayət ki, Ali Məhkəmə Guantanamo-da olan saxlanılan məhbusların mülki məhkəməyə müraciət edib özlərini Amerika hüquq prinsiplərinə uyğun olaraq müdafiə etmək hüququnu təsdiq edib.
İndiyə qədər bu hakimiyyəti bunun əleyhinə idi. İndi administrasiyanın buna rəyi necə olub?
Bush bəyanat verərək bildirib ki, o bu qərarın əleyhinədir, ancaq ona əməl edəcək. Hələ ki, Ədliyyə Nazirliyindən, Ədliyyə Departamentindən bir xəbər yoxdur. Onlar deyirlər, onlar vəziyyəti öyrənib münasibət bildirəcəklər. Kongresdəki spiker Nancy Pelosi bildirib ki, çoxdandır ki, Guantanamo düşərgəsinin ləğvi üzərində Amerikadakı siyasi qüvvələr düşünür, Ali Məhkəmənin bu qərarı Guantanamo-dakı düşərgənin ləğvinə, ləğvi istiqamətində bir önəmli addım ola bilər.
Qorxmaz, indi bu o deməkdir mi ki, Guantanamo məhbusları hərbi tribunalda yox, mülki məhkəmədə məhkum ediləcəklər?
Bu deməkdir ki, onlar hərbi tribunalın onlar haqqında çıxardığı hökm barədə Amerika Apellyasiya Məhkəməsinə və daha sonra Amerika Ali Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ əldə edəcəklər. Burada da bir çox məqamlar ortaya çıxır, çünki indiyə qədər qəbul olunan müəyyən icra xarakterli qərarlarda məhbuslara, məsələn, işgəncə verilməsi müəyyən dumanlı formalarda bir növ təqdir də olunurdu. Ancaq Amerika Ali Məhkəməsinin qarşısına çıxarılacaq bu işlərdə hər hansı bir işgəncə faktının olması həmin məhbusun bir növ dərhal məhkəmə zalından azad edilməsi ilə müşahidə oluna bilər. Və bu qərarın əleyhinə çıxan şəxslərin də əsas arqumenti ondan ibarətdir ki, Guantanamo düşərgəsində kifayət qədər ciddi terrorçular saxlanılır və onlara bütün bu Amerika vətəndaşlarına verilən hüquqi azadlıqlar verilsə, onlar bu azadlıqlardan sui-istifadə edib azadlığa çıxa bilərlər.
Yəni cəmiyyət üçün təhlükə yarana bilər.
Bəli.
Qormaz, indi bir başqa məsələyə keçid almaq istəyirdik, əgər mümkünsə. Sizdə bir məlumat varmı? Yerli mətbuat Azərbaycanda yazılar ki, gələn həftə iyunun 18-də Konqresdə Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçiriləcək dövlət katibinin müavini Daniel Frit məruzə ilə çıxış etməlidir. Bu haqda hər hansı bir məlumatınız varmı?
Amerika mətbuatında bu barədə hələ ki bir məlumat yoxdur. Yəqin ki, həmin tarix yaxınlaşdıqca məlumatlar olacaq. Biz barədə məlumat verəcəyik.
Minnətdarıq.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi.
Azərbaycanda bugündən turizm mövsümü açılır. Bu haqda biz elanlardan sonra danışacaq.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhun'dur, həm Kliman'dır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Belə deyirəm, bu il iki ölkənin gəlha gəlidir. Turizm mövsümü açılmamış həm İsveçrənin, həm Avstriyanın. Hərçənd Avstriyanın heç vaxt problemi olmayıb. 19 milyon ildə bu ölkəyə demək, turist gəlir. Həm axı qış kurortları var, həm yay kurortları var bu ölkənin. Amma təkcə çempionat dövründə ölkəyə gələnlərin sayı 2 milyonu keçəcək hesablamalara görə. Və təbii ki, şirkət sahibləri də, turizm şirkətləri də çalışırlar ki, fürsətdən istifadə etsinlər, qaz vurub qazan doldursunlar.
Bir gəlmişkən, Azərbaycanda bu rəqəm 2000 civarında da, 2 milyon 2000.
Bəs Azərbaycanın özündə bu gündən turizm mövsümü açılır. Görəsən, Azərbaycanın özündə dincəlmək neçəyə başa gəlir? Burada dincəlmək yaxşıdır, yoxsa xaricdə dincəlmək yaxşıdır. Yəni, bax, bununla bağlı mən bilirəm ki, sən ötən mövsümün sonunda, turizm mövsümün başa çatanda bir araşdırma aparmışdın və maraqlı bir nəticələr var idi orada.
Maraqlı nəticələr var idi. Məsəl üçün, təkcə onu deyim ki, 18 milyard dollardan çox vəsait əldə edir turizmdən Türkiyə, təkcə turizmlə gələn gəlirlərdir bu Türkiyənin. Məsələn, müqayisə üçün deyim ki, keçən ilki büdcə ilə müqayisədə, məsələn, 3 dəfə Azərbaycanın neft kimi təbii sərvətdən gələn gəlirindən bu təqribən 3 dəfə çox idi. Yəni, böyük imkanlar açır Türkiyə üçün. Və Türkiyə o qədər də qədim deyil Türkiyədə turizmin tarixi. Keçən əsrin sonlarına başlayıb. Necə nail olub Türkiyə belə turizmi inkişaf elətdirməyə, Azərbaycan Türkiyənin təcrübəsindən necə yararlana bilər? Bax, bu haqdadır söhbət.
Və sən orada nümunələr göstərsən ki, bunu Türkiyə edibsə, heç Azərbaycanda da mümkündür. Çünki Azərbaycanda təbii imkanları buna imkan verir, resursları buna imkan verir, potensialı buna imkan verir. Gəlin, Ülviyənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Keçən mövsümün sonunda olub bu reportaj.
Tutaq, yemək xidmətlərinin yəni bizimkilə müqayisə olunmaz dərəcədə onlarda həddindən artıq gözəl təşkil olunur. Yəni əlavə avtomobil təkib olunur o şəhər kənarına çıxanda, bu istirahət mərkəzlərinə gedib gələndə.
Ələkbər bu il istirahətini Türkiyədə eləyib. Antaliyada dəniz qırağında 5 ulduzlu otelə 2 nəfər üçün 1000 dollardan biraz artıq xərci çıxıb. Deyir, keçən il Nabranda dincəlmişdim, 2 nəfər üçün 1500 dollara yaxın xərcim oldu. Xoşuma da gəlmədi. Menyu kasad idi, əyləncə haqqında fikirləşən yox idi. Odur ki, bu il 1000 dollarını verib turist firmasına yol pulundan tutmuş yeməyinə kimi bütün xərclər bu pulun içində Türkiyədə qalıb. Türkiyə Türkiyə, Misir, Yunanistan kimi ölkələrdə Azərbaycandakından qat-qat yaxşı xidmət daha aşağı qiymətə təklif olunur. Amma mən 2 həftə qabaq istilər vaxtı Nabrandakı turist obyektlərində boş yer tapa bilmədim. 4 ulduzlu istirahət mərkəzlərindən birində Atlantda ailəsi ilə dincələn Əsmər xanım dedi ki, 100 Türkiyə olsun, o yenə də ölkəsində dincəlmək istəyir.
Elə Azərbaycan necə elə gözəl güşələri var ki, elə gözəl yerləri var ki, heç nəinki fərqi, heç hayf deyil, öz yerimi qoyub niyə mən dağdaşa getməliyəm, hazır öz vətənim, öz torpağım.
Ekspertlər də deyirlər ki, Azərbaycan dincəlmək üçün doğrudan da gözəldir. Sadəcə gözəl şərait yaratmaq lazımdır. Əsmər xanım kimləri hətta qiymətin fərqinə belə varmayıb yay ölkədə qalırlarsa, deməli turizmi inkişaf elətdirmək olar. Hətta qiymətlər sərfəli, xidmət yaxşı olsa, Azərbaycanı turist ölkəsinə də çevirmək olar. Gün gələcək neft qutaracaq. Turizm inkişaf eləsə, gələcəkdə ölkə üçün əsas gəlir mənbəyi ola bilər. Təbiət bunun üçün Azərbaycana çox şey verib. Azərbaycanın gözəl meşələri də var, gürsulu bulaqları da, uca dağları da, dənizi də. Turistlər isə dincəlmək üçün həmişə təzə yerlər axtarırlar. Hələlik ölkədə turizmdən gələn gəlirlər o qədər azdır ki, bunu ayrıca hesablamırlar. Bütövlükdə xidmət sektorundan gələn vəsait isə 5% təşkil edir. Turizmin inkişafına dair dövlət proqramına görə isə bu sahəni inkişaf elətdirmək hökumətin məqsədidir. Rəsmi rəqəmlərə görə keçən il Azərbaycana 900 minə yaxın turist gəlib. Xaricdə dincələn azərbaycanlıların sayı isə artıb, 2 milyona yaxınlaşıb. Deməli, ölkədə azı 3 milyon adama turist xidməti göstərmək olardı. Amma turist yerlərinin sayı heç 25 mini keçmir. Ona görə də Nabranda yayda boş yer tapmaq olmur. Otellər ot tutub yanır. İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin eksperti Vüqar Bayramov deyir ki, inhisarçı məmurlar sahibkarları bu bazara buraxmırlar.
Ha, turist obyektlərinin sayının çox olmasına imkan vermirlər. Məsələn, iş adamlarına imkan versələr ki, daha çox turist obyektləri tikilsin. O zaman qiymət aşağı düşəcək. Aydındır, qiymət, məsələn, heyət rezidensi deyirdi, mən qiymət nəyə aşağı salım? Mənim bütün otaqlarım dolurdu. Və ona görə otaqlar dolu olurdu ki, Hilton gələ bilmirdi, Sheraton gələ bilmirdi. Bəli. Amma o brand name-ləri gətirsən, onda heyət rezidensinin otaqları boş olacaq, heyət rezidensinin qiyməti aşağı salacaq. Yəni həmin mexanizm Nabranda və ya başqa, yəni krot istirahət kompleksinə tətbiq olunur.
Vüqar Bayramov deyir ki, hökumət istəyirsə ki, turizm inkişaf elətdirsin, onda bu sahəni sahibkarlar üçün cəlbedici eləməlidir. Amma bu il sahibkarlığa kömək milli fondundan turizm sektorunda işləyən cəmi 2 sahibkar kredit götürə bilib.
Akdeniz akşamları bir başka
Keçən Türkiyədə turizmdən gələn gəlirlər təqribən 17 milyard dollar olub. Bu, Azərbaycanın dövlət büdcəsindən az qala 3 dəfə böyükdür. Türkiyə Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Gökhan Özok deyir ki, hökuməti dəstəyi olmasaydı, Türkiyədə turizm çətin ki, bu səviyyəyə qalxardı. 1982-ci ildə Türkiyədə turizmin inkişafı ilə bağlı xüsusi qanun qəbul elədilər. Ölkəyə bundan sonra küllü miqdarda xarici sərmayə axmağa başladı.
Orman ərazilərini 49 yıllığa vəd yatırımcılara düşük bədəlli. Araziler, kamu arazileri turizm yatırımcılarına çok düşük bedelle tahsis edildi. Eğitim merkezleri açtı, eleman yarattı. Yani bu çeşitli bir olay. Elektrik mesela desteği var. Gümrük muafiyeti var bazı ürünlerde. Yani bu tür teşvikler de var.
Türkiye Medeniyet ve Turizm Nazirliği'nin şöbe müdürü Gökhan Özok. Azerbaycan'da ise helalik bir neçe harici turist şirketi çalışır. Azerbaycan'ın Medeniyet ve Turizm Nazirliği'nin Daxili Turizmin İnkişafı Sektorunun müdürü Mahir Qəhrəmanov deyir ki, Azerbaycan hükümeti istiyor ki, turizm inkişaf elətdirsin. Mahir Qəhrəmanov bu sahənin memurların inhisarında olması fikriyle de razı değil. Deyir ki, hükümet yeni program hazırlayıp gelecekte turizm xidməti göstərən sahib yerlərə vergi güzəştləri nəzərdə tutulur, amma hələ vaxtı deyil.
Hamı başlayacaq turizm fəaliyyətindən məşğulmaq. Dəmir satan da qabağını yazacaq turizm və dəmirçi və ət satan da yazacaq turizm və ətçi ki, nədir o turizm kateqoriyası altında müəyyən bir güzəştdən istifadə edə bilsin.
Mahir Qəhrəmanov deyir ki, prezidentin sərəncamına uyğun xüsusi turizm zonaları yaradılandan sonra sahibkarlara vergi güzəştlərinin verilməsi məsələsinə baxacaqlar. O ümid edir ki, bundan sonra Azərbaycanda turizmi gəlirli sahəyə çevirmək mümkün olacaq.
Bu Ürviyə Səzadənin söhbəti idi. Deyim ki, Ürviyə sən bunu ötən mövsümün sonunda hazırlamışdım bu reportajı. Və həmin dövrdə mən Qafqaz qoşağı verişini hazırlayırdım. Onda da biz bu məsələni müzakirə çıxartmışdıq və məlum olmuşdu ki, Azərbaycandakı vəziyyət elə Ermənistanda və Gürcüstanda da müşahidə olunur. Düzdür, Gürcüstanda qiymətlər nisbətən fərqlidir. Çünki ermənilər dedilər ki, biz daha çox dincəlməyə Gürcüstana və Türkiyəyə gedirik. Belə, indi futbol məsələsində qayıtmaq istəyərdik.
İstəsən əsas xəbər başlığını xatırlayaq sonra. Artıq 30-cu dəqiqədə.
Mümkündür.
Bugün Azərbaycan Seçki Məcəlləsini Avropa Şurası Venesiya Komissiyasında müzakirəyə çıxaracaqlar.
Guantanamo məhbusları mülki məhkəməyə müraciət edə biləcəklər. Amerika Ali Məhkəməsi belə bir qərar verib.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Roma papası ilə görüşməlidir.
Avropa futbol çempionatının növbəti oyununda Xorvatiya Almaniyaya 2-1 hesabı ilə qalib gəldi. Avstriya ilə Polşa heç-heç etdi.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Dünən axşam keçirilən oyunların nəticələri haqqında biz səhər saat 8 buraxılışında Mahir Rüstəmli ilə söhbət eləmişik idman şərhçimizlə. Gəlin görək o Almaniyanın məğlubiyyətini nə ilə izah elədi.
Hesabları artıq eşitdiniz. Xorvatiya 4-də 1 finala çıxdı. Almaniyanı, deməli, bir qrupunun favoriti Almaniyanı məğlub elədi. İndi telefon xəttində Mahir Rüstəmli olmalıdır. Futbol Plus qəzetinin baş redaktoru Mahir bəy hər səhər bizə kömək eləyir. Sabahınız xeyir olsun Mahir bəy. Mahir bəy yenə yıxıldı.
Yəqin gecə yarısına kimi baxıb. Avropanın Braziliyası adlandırırdılar Xorvatiyanı və xorvatlar dünən almanları, alman maşınını belə deyək ki, məğlub etdilər. Niyə almanlar belə dişsiz oynadılar? Səbəb nə idi?
Bilirsiniz, sadəcə mənə elə gəlir ki, xorvatlar əvvəlki oyundan fərqli bu dəfə çox güclü oynadı və sensasiya saymaq olmaz. Sadəcə Avstriyaya qarşı oyundan sonra hamı belə düşündü ki, ikisi mən deyə düşündüm ki, xorvatlar hər halda Almaniyanın rəqabətə burası güclü deyil, amma dünən göstərdilər ki, görünür o strategiyanı bir qədər başqa qruplar və rəqiblərə uyğun güclərin paylayırlar və əsas belə sırçik qüvvələrin Almaniyanın oyuna qoymağı düşünülmüşdür. Hər halda mən başqa buna bir izah tapa bilmirəm.
Avstriyada gözlənilən oyun sərgiləmədi. Ev sahiblərindən biri Avstriyada belə deyək, bir heç-heç elədi. Polşa ilə hesabı aça bilmədi. Bu oyun haqda nə deyə bilərsiniz?
Avstriya onsuz da əvvəldən yəni güclü komanda sayılmırdı və açığı hamı bilirdi ki, yəni Avstriyanın gücü çox aşağıdır. Yəni bu hətta bu Polşa ilə heç-heçə belə olarsın böyük nəticədir. Mənə elə gəlir. Çünki Polşa seçmə mərhələsini kifayət qədər uğurla keçirmişdi. Onun Avstriya ancaq elə güclü münasibətdir və mən inanmıram ki, hətta son turda Almaniya qarşısında nəsə eləsin. Yəni Avstriyadan barizənə dayandıracaq. Digər bir təşkilat ölkədə.
Yarım finala ev sahiblərindən heç kim gəlib çıxa bilmir.
Xeyr.
Bu oyun ölüm qrupunda, C qrupunda oyunlar keçiriləcək. İtaliya, Rumıniya, Hollandiya, Fransa. Prognozlardır siz, zəhmət olmasa.
İtaliya və Fransanın geri seçiləsi bir yeri yoxdur. Ona görə də çox maraqlı mübariz olacaq. Hər halda İtaliya yığması mən şanslı sayıram və İtaliya, Rumıniyanı bugün keçəcək. Hollandiya, Fransa oyunda isə Fransanın geri seçiləsi yeri yoxdur. Hollandiya fərqli olaraq ilk oyunda yalnız seçəcək eləyiblər. Yəni bu oyuna da heç seçə görəcəm. Yəni Hollandiya güclüdür, Fransa da. Ona görə çətindir demək hansı olacaq.
Marbe, sizə bir sual verir.
Buyurun.
Avropa çempionatında müşahidə olunan etik və etnik dilemma məsələsi. Məsələn, Almaniya yığmasının oyunçusu Lukas Podolski Poşanın qapısına top vurdu. İsveçrəli Hakan Yakın isə deməli Türkiyə gol vurdu və heç də sevinmədilər çoxların diqqətincə.
Hətta Hakan Yakın üzündə bir təəssüf də var idi.
Baxın, belə deyək, sap özündən olan baltalar vurdular qalıb topu. Sizin var, qısaca münasibətiniz necədir? Eyni vəziyyət Azərbaycanın mənşəli oyunçu ilə baş versəydi, nə fikirləşərdiniz? Yəni, qınıyardınız ya yox?
Yox, qınamazdım. Axı futbol, yəni bu peşəkar futbolçu, yəni şərəfin qoruduğu komanda üçün oynayır və o, yəni artıq o qərarın çoxdan verib ki, həmin yığmanın formasını geyinsin, həmin rəngləri daşısın. Düzdür, tarixi vətən aydındır, Azərbaycan ola bilər, ya hansı ölkə olar, amma peşəkar futbolçu məncə öz borcunu yerinə yetirməli meydanda.
Bu Mahir Rüstəmli ilə söhbət idi. Səhər saat 8-də söhbət eləmişdik və Ülviyyə, biz qəzetlərin icmalını çatdıra bilməmişik. Gəl qəzet başlıqlarını çatdıraq. Görək bugünkü qəzetlər nədən yazıq.
Xələf Xələfov deyib ki, Xarici İşlər Nazirinin mavini Rusiyanın Azərbaycan arasında heç bir anklavı yoxdur. Burada söhbət Dağıstan torpaqları hesab olunan, daha doğrusu Dağıstanın icarəsində olan ərazilərdən gedir, Xaçmazın iki kəndindən gedir söhbət. Amma Xələf Xələfov deyib ki, Rusiyanın Azərbaycanda heç bir anklavı yoxdur.
Və Ekspres yazır ki, Türk Birliyi reallıq yoxsa xülya, Türk dilli ölkələrin liderləri avqustda Bakıda toplaşacaqlar. Prezident bu haqda qərar verib. Ekspresdə diplomatik mənbələrdən bu haqda bəlli olub. Amma deyir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında son vaxtlar yaşanan bəzi problemlər demək, Azərbaycanın təşəbbüsünün reallaşmasına, tam şəkildə reallaşmasına imkan verməyə də bilər.
Misir Mərdanova qarşı istifası tələb olunur. Testin nəticələrindən narazı qalanlar aksiya keçiriblər. bu reportajı da deməli bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Və demək Azadlıq qəzetindən müsahibə verib Mehriban Vəzir, yazıçı jurnalist Elçi bəy ilə bağlı, Əbülfəz Elçi bəyin bu il 70 yaşı tamamlanır. O deyir ki, Elçi bəy hakimiyyəti neft gəmiriciləri tərəfindən devrildi və dünya Elçi bəyi qorumayıb düşmənin ağzına atdı. Bugünkü qəzetlər yazırdı bunu.
Verişimiz burada başa çatır. Bu səhərdə sizə xəbərlərlə biz tanış elədik. Sizi mən Ülviyyə Səzədə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Biz sizinlə sağollaşırıq. Gələn həftənin bazar ertəsi biz yenə burada olacağıq.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək indi.
Gənclərin proqramı ilə 14-24-lə indi hadi. Gənclər, efir başına.
25 dəqiqədən sonra isə yeni xəbərlər olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.